ذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون الآيات bado tunaendelea na majalisi zetu za tafsiri ya Qur'an al-Karim katika surat Yusuf. Kama tulivyotangulia kusema tukinukuu baadhi ya aya katika sura hii kwamba ndani yake kuna mafunzo mengi. Qad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lisailin, kwa hakika mna kwa Yusuf na ndugu zake kuna alama nyingi na ishara nyingi kwa wenye kuuliza. Kadhalika Allah anasema katika aya mwisho kabisa ya sura hii, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, kwa hakika mna katika visa vyao mazingatio kwa wenye akili. Tangu tulipoanza kuzisoma aya hizi 50 za mwanzo, yani mpaka kufikia aya 50 ambayo tutaisoma leo pia insha Allah, tunaona mashakili mengi yanayomkumba Nabiullahi Yusuf alayhi salatu wassalam. Likitoka hili linakuja jingine kubwa zaidi, kitoka hili linakuja hili, panaonekana mwangaza wa faraja kidogo, alafu yanafutika matumaini yale ya faraja, yanakuja mambo mengine. Sasa Yusuf hapa tunapozungumza, kwa mujibu wa darasa zetu tangu jana, Yusuf yuko jela, amefungwa, yuko magereza huko. Yusuf amefungwa jela na ndani ya gereza hilo kuna wafungwa wenzake wengine aliotutajia Allah tabaraka wa taala ni wawili, wadakhala ma'ahu sijna fatayan, wakaingia jela pamoja na yeye vijana wawili. Vijana wakaota ndoto wakamfuata Nabiullahi Yusuf alayhi salatu wassalam ili awape taawili na tafsiri ya ndoto zao. Nabii Yusuf akawaawilia ndoto yao, akawatafsiria ndoto yao au ndoto zao, na kabla ya kuwatafsiria ndoto akawapa utangulizi mzuri, akaitumia fursa ya kulingania kwenye tauhid, kwa sababu tayari wale watu wanafika na yeye pale walipomwambia inna naraka minal muhsinin, hakika sisi tunakuona wewe ni katika wenye kufanya wema. Kwa fursa ile akaitumia, tukazisoma aya zinazoonyesha upeo mkubwa wa dawa ya tauhid, kwamba ndio dawa ambayo inatakiwa itangulizwe katika jamii ambayo imekumbwa na shirki billah. Nabiullahi Yusuf alayhi salatu wassalam hakuanza kutaja malalamiko na mateso na dhulma ya wafalme, kwamba wafalme hao ni madhalim, kwamba hawa kadha, akazia kuonea watu kama walivyo wafungwa wengi wanapokusanyika magerezani huko, basi wao huzungumza mambo ya kulaumu, wakasahau makosa waliokuwa nayo, wakamsahau Allah tabaraka wa taala. Nabiullahi Yusuf alayhi salatu wassalam akaitumia fursa hii si kwa ajili ya kujitakasa yeye kwamba hana makosa na amefungwa kwa dhulma na akirudi atalipa kisasi, kwamba atafanya hivi na vile na vile, bali fursa ile alipoipata aliitumia kwa ajili ya tauhid, kuisimamisha tauhid na kupiga vita shirki na watu kufuata mila ya mitume na dini waliokuja nao mitume wa Allah tabaraka wa taala, na kuipigilia mbali mila ya kishirikina. Baada ya hapo kwa maneno machache tu akawafanya tawili ya ndoto, kadhia kaisha, kudhi al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Alipomaliza hapo sasa akaomba, akatoa maagizo yale kama tulivyoona, kumwambia yule ambaye alidhania kwamba alikuwa na yakini kwamba atasalimika, akampa maagizo kwamba usinisahau huko, udhkurni inda rabbik, nitaje. Wanawachuoni katika aya hii wanaeleza ya kwamba ni ushahidi wa mtu kufanya asbabu za kujitoa katika matatizo, japokuwa kwa wasifu wa mwanadamu si vibaya. Haya wameeleza wanaochuoni wa tafsiri walipokuwa wakizungumzia aya hii. Ule bwana akasahulishwa na shetani, kama ilivyokuwa kawaida ya shetani huwasahulisha watu wake au wafuasi wake au wanadamu kwa ujumla. Yusuf alayhi salatu wassalam akakaa muda mrefu gerezani, bidha sinin. Wanawachuoni wa lugha wanasema bidha inaanza tatu mpaka tisa. Kwa hiyo makumi yale na zile namba za kasr, kwa mfano usemwa kwamba al-imanu bidhu wa sittuna ni zaidi ya matayo, yani bidhu wa sittuna shu'ba. Kwa hiyo imani ina zaidi ya matawi 60 na ziada, kwa 63, 64 mpaka 69, kwa 3 mpaka 9. Wengine wasema 3 mpaka 7, wengine 3 mpaka 5, lakini ikianzia 100 usemwa naif, 1000 wa naif, haisemwi bila. Kwa hiyo akakaa miaka mingi, wako na kadiri wasema miaka 7 amekaa jela bila hatia. Wakati yuko magereza huko jela amefungwa, yule bwana alimtuma amesahau mfalme. Allah amemtaja kwa jina mfalme al-Malik, mfalme wa Misri kwa wakati huo. Wale makipti wa Kipti ndio wakazi wa nchi ya Misri, wakazi wa asili wao, mfalme wao huitwa farao Firaun, na ndivyo alivyotajwa kwenye Qur'an kwa jina la Firaun. Wanasema huyu asili yake alikuwa si Mkipti. Watu wa ansabu na baadhi ya ahlul ilmi wanaeleza kwamba mfalme huyu asili yake hao ni Wakanaani, ni kuja pale akatawala. Huyo na utawala wa kifarao kwa wakati ule ulikuwa umedhoofika, kwa sababu kila aliyetawala Misri katika wafalme wa Kipti anaitwa Firaun, mpaka alipokuja Ramsisi Thani ambaye ndiye farao wakati wa Musa alayhi salatu wassalam, ambaye ndiye ametajwa kwenye Qur'an. Sasa kwa huyu si mfalme wa Kipti, wasema jina lake kanaitwa hivyo Malik. Walikuwa wanazungumza Kikanaani na Kiebrania ambacho kina karibu kama mchanganyiko wa lugha ya Kiarabu na lugha nyingine, maneno ya Kiarabu na maneno mengine. Kwa hiyo wao wanaita Malik, na Allah amemwita hivyo Malik. Kwa hiyo mfalme akaota kwamba aliota kama anavyosema, inni ara sab'a baqaratin simani yaakuluhunna sab'ul ijaf, mimi nimeota ng'ombe saba walionona walionenepa, wanaliwa wao na ng'ombe saba, au wanawala wao ng'ombe saba waliokonda, ng'ombe saba waliokonda wanawala wale walionenepa. Kisha akaota vile wa saba sumbulatin khudr, akaota mashuke saba, wengine wanasema masuke, wengine wanasema mashuke. Mashuke saba mabichi, wa ukhra yabisat, na mashuke saba mingine makavu. Alipoota hilo akawaita wale wakuu, almala ni wale watu wakuu kabisa, mawaziri, watu wa shura, uqala, kama vile muhandisun na wengineo, ahlul fununi wale, watu wa fani mbalimbali na wataalamu katika mambo, akawaita wale ndio almala au watu wake wa baraza lake watu ushauri, akasema ya ayuha almala aftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun, kawaambieni enyi wakuu, hakutaka kupita kila mahali sokoni, barabarani, wapi wapi, yeye katafuta wale wakuu pamoja na wafalme wa zamani walikuwa akishakuwa na watu wake wa ushauri, alafu anakuwa na makuhani wake. Singesema zamani nitakuwa nimepatia au mpaka sasa mambo yapo, yani mfalme pamoja na kwamba akishakuwa na wale watu wake wa ushauri na wataalamu katika mambo mbalimbali, lakini anakuwa na makuhani wachawi na nini, watu kama wanamsaidia katika shughuli zake ni kama wanavyofikiria. Kwa hiyo wakaitwa wote pamoja na makuhani wao, awaambia nisaidie, nipeni fatwa kwenye ndoto yangu hii, ikiwa nyinyi kwenye kuabiri njozi, kwenye kutafsiri njozi mnajua. Walipozitafakari wakaona hii ndoto ni ngumu, kwa mara nyingi mtu huota jambo moja tu, yeye kaota mambo mawili kwa pamoja. Wakasema adghafu ahlami, ni ndoto zilizochanganyika, zilizoparaganyika, mara wote ng'ombe, mara mashuki, hatujui zitatushika ipi. Wa ma nahnu bita'wili al-ahlami bi'alimin, kwa hatukuwa sisi na kuawili ndoto na kutafsiri ndoto ni wenye kujua. Jambo lile likawa limewashinda sisi. Ndipo yule kijana au yule mfungwa mmoja katika wale wawili, yule aliyeokoka akamkumbuka Nabiullahi Yusuf alayhi salatu wassalam, akasema bwana mimi nitakufasirieni. Waqala alladhi najaa minhuma wadhakara ba'da umma, umma ina maana ya muddatan tawila au waqtan min azzaman katika maana zake. Umma vile vile ina maana ya dini, umma ina maana ya jamaa min alnas, kundi la watu, maana yake umma katika lugha ya Kiarabu, na umma ina maana ya dini kama tutakavyoona katika sura hii. Tutaja tena neno umma, hapana, neno milla, lakini sehemu nyingine tutajua milla, umma kwa maana ya dini, na hapa na maana ya wakati. Kwa hiyo yule bwana akakumbuka baada ya muda mrefu, akasema ana unabbiukum bitawilihi fa arsiluni, mimi nitakuelezeni ndoto yake, tafsiri yake, nipelekeni, nitumeni. Kwa sababu inasemekana kwamba gereza hili lilikuwa liko nje ya mji, ndiko walikofungwa Nabiullahi Yusuf alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo nipeni ruhusa niende mimi. Akaenda kwa Nabiullahi Yusuf alayhi salatu wassalam, akamwelezea, akamwambia Yusuf, ewe Yusuf, ayuha siddiq, ewe mkweli, aftina fi sab'i baqaratin simani yaakuluhunna sab'u al-ijaf wa sab'i sumbulatin ya wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Akamwelezea ndoto aliyota mfalme, kwamba mfalme, yeye hakusema mfalme, lakini akamweleza tupe fatwa kuhusiana na ng'ombe saba walionenepa, wanaliwa wao na ng'ombe saba waliokonda, na mashuke saba mabichi, na mingine saba makavu, tufanyie tafsiri ya ndoto yetu hii, huenda mimi nikarudi kwa watu na watu wakajua. Nabiullahi Yusuf hakufanya kinyongo chochote, hakusema mimi siwezi kutoa fatwa, siwezi kusema chochote kwa sababu nimefungwa mpaka nitolewe. La, qala, darasa letu linaanzia hapa leo. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Nabiullahi Yusuf akaanza kutoa maelezo, akasema Nabii Yusuf, qala, akasema Nabii Yusuf, tazra'una sab'a sinina da'aba, mtalima kwa miaka saba mfululizo. Neno da'aba, baadhi ya tafsiri wanachuona tafsiri na tafsiri tofauti na hivi, lakini Sheikh Abdurrahman Saadi katika tafsiri yake ametaja tu neno moja pale, da'aba ay mutatabi'at, miaka saba mfululizo au kwa kufuatana. Tazra'una sab'a sinina da'aba, talima kwa miaka saba hali ya kufua tano. Fama hasadtum, na kile mtakachokivuna, fadharuhu fi sumbulihi, basi kiacheni katika mashuke yake, kiacheni kwenye mashuke yake. Fama hasadtum, kile mtakachokivuna, fadharuhu, kiacheni, fi sumbulihi, kwenye mashuke yake, illa qalila mimma taakulun, illa kichache katika vile mtakavuvila. Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam katika aya hii, kuna aya imeruka hayuko sawa, akawaambia mtalima kwa miaka saba kwa yule ng'ombe na yale mashuke saba uliona kijani kibichi, kwa sababu ng'ombe na mashuke saba, ng'ombe walionenepa na mashuke saba mabichi ni ishara ya neema, kwamba ng'ombe mifugo itawanda vizuri, itakuwa katika neema, ardhi itakuwa na rutuba, kwa wanyama watakula vizuri na mazao yatapatikana, yatakuwa yako mazuri kabisa kwa muda wa miaka saba. Kwa mtalima kwa mfululizo, kwa kile mtakachokivuna kile, mengi katika mazao hayo yawekeni, yaacheni vile vile katika mashuke yake, msiyapukuse, msitoe, kama ni ngano msizitoe katika mashuke yake, ziacheni vile vile, mzihifadhi. Mtakachokitoa pale ni kichache mtakachokula. Kwa hiyo hapa pia anawapa ushauri katika suala la iktisadi, uchumi, kwa maana kwamba watu wali kwa wasile kwa israfu, wali kidogo, illa qalilan mimma taakulun, isipokuwa kichache katika vile mtakavyovila. Thumma, kisha, yati min baadi dhalika, itakuja baada ya miaka saba hiyo ya neema. Thumma yati min baadi dhalika, kisha itakuja baada ya hiyo miaka saba hiyo ya neema, sab'un shidadun, miaka saba yenye shida, miaka saba mikavu kabisa, miaka saba ile ya tabu, sab'un shidad, miaka saba ile migumu ya njaa. Yakulna, akasema yakulna, yakulna, hiyo miaka saba ya njaa hiyo itakula, yakulna itakula, ma qaddamtum lahunna, kile mlichokihifadhi. Miaka saba ya neema ishapita, kisha itakuja baada ya hapo miaka saba yenye shida, miaka saba hiyo itakula kile mlichokihifadhi. Illa qalilan mimma tuhsinun, isipokuwa vichache katika vile mlivyoweka akiba, kwa maana hakutakuwa na kitu, ni ukame tu. Sasa yale vile, yale mazao ambayo mliweka akiba, yale ndio yataliwa katika miaka saba ile ya ukame. Thumma yati min ba'di dhalika amun, kisha utakuja baada yake, yani baada ya mwaka huo, miaka hiyo, utakuja mwaka ambao ataja mwaka mmoja sasa. Thumma yati min ba'di dhalika amun, kisha utakuja baada ya mwaka huo au baada ya miaka hiyo, baada yake mwaka ambao, fihi yughathu nnasu, katika mwaka huo watanyeshelezwa mvua watu. Fihi, katika mwaka huo, yughathu nnasu, watanyeshelezwa mvua watu, kwa maana mvua itanyesha, watu wataokolewa. Min alghaith, inasemekana min alghaith wa min alghauth, zote ni sawa. Alghauth ni kuokolewa, walghaith almatar, alghaith ni almatar, walghauth ni kuokolewa, inqadhu min alhalaka, kwa zote sawa. Utakuja katika baada ya hapo, kisha utakuja baada ya miaka hiyo, mwaka ambao wataokolewa watu katika mwaka huo, sawa, au watanyeshelezwa watu mvua katika mwaka huo, kwa maana wataokolewa kuletwa mvua. wafihi, na katika mwaka huo yasirun, watakamua vinywaji, watakamua zaiti, watakamua simsim, watakamua maziwa, kwa maana neema itakithiri, itarudi tena. Watakamua watu, wafihi yasirun, na katika mwaka huo vile vile watakamua watu. Watakamua inab, kama walipokuwa kikamua hiyo khamr. Watakamua simsim, ufuta, watapata mafuta ya simsim, watakamua zeit na kila kitu. Yusuf alayhi salatu wassalam yeye akaawili ndoto kwa namna hiyo, kwa maana atuambia ile wale ng'ombe saba na wale mashuke saba, ng'ombe saba walionona na mashuke saba yale ya kijani kibichi, ni kipindi cha neema. Wanyama watawanda vizuri, watanenepa, malisho yatakuwepo, kwa kutakuwa na chakula cha wanyama, na vile vile kutakuwa na mazao vizuri kabisa, watu watavuna vizuri. Lakini baada ya miaka saba hiyo, kwa wale ng'ombe saba walikuwa wakiwala hawa wenzao, wale saba ni miaka saba mingine itakayokuja sasa ya njaa na ukame. Mifugo itakuwa hakuna chakula cha mifugo, hakuna chakula cha binadamu, tabu itaingia katika miji mbalimbali. Sasa nyinyi cha kufanya, akatoa ushauri, ekeni akiba, mle kidogo. Baada ya miaka saba ndio kutakuja mvua tena na watu wataokolewa, kwa maana kwamba sasa hapo mazao yatarudi tena na ardhi itakaa vizuri, chakula, mvua itakuwepo. Kweli miaka 15, miaka saba ya raha na neema, na miaka saba ya ukame na shida, na mwaka mmoja utakaofuatia baada ya hapo ni mwaka wa neema. Basi yule bwana akaondoka, Yusuf ikawa alayhi salatu wassalam bado yuko gerezani. Waqala al-malik tuni bi, na akasema mfalme, nileteeni mtu huyo aliyefasiri ndoto hii, nileteeni huyo. Waqala al-malik tuni bi, na akasema mfalme, nileteeni, yani huyo mtu aliyefasiri ndoto hii. Falamma ja'ahu ar-rasulu, alipomjia yeye mjumbe, yani alipokuja mjumbe kwa Nabiullahi Yusuf alayhi salatu wassalam, anamuita kwamba almaliku yad'uuk, mfalme anakuita wewe. Qal, akasema Yusuf alayhi salatu wassalam kwa kujiamini kabisa, amwambia irji' ila rabbik, rudi kwa bwana wako. Rabb wako kwa maana ya maliki yule, irji' ila rabbik, rudi kwa bwana wako. Fas'alhu ma balu niswa, kamuulize, rejea kwa bwana wako na umuulize ni ipi hali ya wale wanawake. Allati qatana aydiyahun, ambao waliikata mikono yao. Wanasema nini? Inna rabbi bikaidihinna alim, kwa hakika bwana wangu kwa vitimbi vyao ni mjuzi. Hapa inahitamili kwamba rabbi inahitamili kuwa ni yule sayyid, kwa sababu alishakusema huko nyuma, innahu rabbi ahsana mathwaya, hakika yeye mume wako ni bwana wangu mimi aliyekirimu makazi yangu. Lakini vile vile inahitamili kwamba rabbu hapa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na haya ameyataja katika aya hii Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam akthar min marra, rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi kadhalika fastajaba lahu rabbuhu, na nyinginezo katika ayati. Lakini ilikuwa dhahiri zaidi ni kwamba ikisemwa kwamba rabbu ni malik, kwamba mfalme ajua kwamba mimi sina makosa, hawa wanawake walifanya vitimbi, lakini kuwa linasibishwa hili kwa Allah tabaraka wa ta'ala ni adhhar, kwamba inna rabbi bikaidihinna alim, hakika mola wangu kwa vitimbi vyao ni mjuzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam zimepokewa baadhi ya hadithi kuhusiana na kadhia hii. Hadithi mbalimbali zimekuja kwa riwaya tofauti tofauti kuhusiana na msimamo huu wa Nabiullah Yusuf. Hadithi moja ameipokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, yarhamullahu Luta لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. أنا سيما أنتم صلى الله عليه وسلم أمرهم الله لوط وحقيقة لكوا أنا يجمعي كوني نغوز مذبوط نغوز إمارة فالي ولي بكوجة ولي جماعة ومجي وكتوا كوا فانيا mambo mabaya wageni wake, akasema lau anna li bikum quwwatan au awi ila ruknin shadid, lau ningelikuwa mimi nina nguvu kwenu au ninaegemea kwenye nguzo madhubuti kabisa, kwa maana kwamba ningewapiga mimi, ningewadhuru mimi. Na hali ya kuwa alikuwa ameegemea nguzo madhubuti kabisa iko na Jibril alayhi salatu wassalam. Kisha akasema lau kwamba mahali shahidi, lau mimi ningekaa gerezani. Mtume sala salam asema hivyo, ningekaa mimi jela kwa muda aliyokaa Nabiullah Yusuf, basi ningemuitikia yule mjumbe aliyokuja kuniita, nisingeweka sharti. Nabiullah Yusuf amefuatwa hapa, anaambiwa kwamba waitwa falmi ya kuita. Sasa falamma jaahu rasulu, alipomjia yeye yule mjumbe, qala arji'i ila rabbik, akamwambia rudi kwa bwana wako, fasaluhu, kamuulize bwana wako, ma balu niswa, nini hali ya wanawake, wale wanawake vipi, unasema nini? Tumeelewana? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ingelikuwa mimi ningeitikia tu ujumbe, alafu masala kwamba wasema nini yuko baadaye. Katika riwaya nyingine imekuja, amesaidia Sheikh Al-Albani katika silsila sahiha, yarhamullahu akhi Yusuf laqad kana sabiran halima, amrehemu Allah nabiullahi akhi, ndugu yangu Yusuf, kwa hakika alikuwa ni mwenye subra, alikuwa mpole. Walau labistu fi sijni ma labithahu ajabtu da'i, na lau ningelikaa kwenye gereza kwa kile kiwango alichokaa yeye, ningemuitikia muhitaji, walam altamis al-udhra, na wala nisingetafuta udhuru tena. Kuonyesha kwamba Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam, hii ni katika manakibu zake, katika sifa zake njema. Na riwaya nyingine zimekuja kwa alfadhi nyinginezo isiyokuwa hii nilitaja. Na hivi ndivyo walivyosema wengi katika wanawachuoni wa tafsiri katika kuelezea aya hii. Kwa hiyo Yusuf alayhi salatu wassalam hakutaka kutoka gerezani mpaka kujua ile tuhuma na vile vitimbi vilivyofanywa na wale wanawake, vina jamii inachukuliaje. Alitaka kujua hilo kwanza, na kweli Allah tabaraka wa taala akamtakasa, kwa sababu mfalme naye aliwaita akawauliza, anasema qala, akasema mfalme kuwauliza wale wanawake, ma khatbukun, nilipi jambo lenu, idh rawattunna Yusuf, pale mlipomtaka Yusuf, an nafsihi, kinyume na nafsi yake, nyinyi mnasemaje? Na hapa, kwa sababu jambo la wanawake alifanyiwa tasrihi, si katika mambo mazuri, likazungumzwa kwa ujumla, kwa sababu nazungumza kwa talwihi ili aingie mke wa mraatu al-aziz, kwa sababu naye pia ni mkosaji katika hilo. Kwa sababu min husni al-adabi wal-ishra wa at-talwihu fi shu'uni an-nisa, wanasema katika uzuri wa adabu na matangamano ni mtu kuzungumza kwa ishara kuhusu mambo yanayofungamana na wanawake, la tasrih, na si kuzungumza wazi wazi ukawa unazungumza lugha waigiza wanawake vile wanavyozungumza, yani wazi wazi lugha ambazo hazina adabu. Ni vizuri izungumze kwa talwihi na sio tasrihi. Na haya ameyazungumza Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake aliposema fas'alhu ma balu niswa, akasema dhakara an-nisaa jumlatan liyadkhula fihinna imra'atu al-azizi madkhala al-umumi wat-talwih. Amesema fama ma balu niswa au fasaluhu ma balu niswa, muulize yeye ni ipi hali ya wale wanawake, akataja wanawake kwa ujumla, ili aingie pia katika jumla ya hao wanawake, yule mke wa mheshimiwa kuingia kwa ujumla na kwa ishara, hata la yaqa alaiha at-tasrih, ili isiingie isipatikane juu yake kutajwa kwa wazi. Wa dhalika husnu ishrati wa adab, alisema Ibn al-Qurtubi, na kufanya hivyo ndio uzuri wa kutangamana na ndio adabu. Wa fil kalami mahdhuf, anasema katika maneno haya kuna vitu vilivyoondolewa, ay fasaluhu ay yata'arrafa ma balu niswa, muulize ili apate kujua ni ipi hali ya wale wanawake. Kwa hiyo mfalme akawaita wanawake akawauliza, ni ipi hali yenu, ni lipi jambo lenu pale mlipomtaka Yusuf kwa nafsi yake kinyume na nafsi yake? Qulna, wakasema wote, yani hakuna aliyevua katika wao. Qulna, wakasema hasha lillahi, wakasema hasha lillahi, kutakasika sio hasha, ambayo ni ile adatu ya istithna kama vile khala na ada na hasha lillahi, kutakasika kwa makosa ni kwa Allah tu. Waswahili pia wasema hasha lillahi, kwa maana haikuwa hivyo. Kwa hiyo hasha lillahi, kutakasika na makosa ni kwa Allah tu. Ma alimna alayhi min su'in, hatukujua kwake yeye ubaya wowote. Ma alimna alayhi min su'in, nadhani nafahamika, ikiingizwa kwenye nakira ikaingia min, hiyo min kwa ajili ya tawaghul fi bimadha fi tankir, ili tankiri nakira ile iingie ndani, kwa maana hakuna ubaya wowote sisi mdogo wala mkubwa tunaojua kwa Yusuf. Tunajua kwamba Yusuf ni mtu mwema. Kwa hiyo hao walizungumza kwa ujumla. Qalat imra'atu al-aziz, akasema yule mwanamke wa mheshimiwa, al-ana, hivi sasa, hashas al-haqu, ndiyo imedhihiri haki, haki imedhihiri sasa. Ana rawattuhu an nafsihi, mimi ndiye niliyemtaka kinyume na nafsi yake. Mimi ndiye niliyemtaka, wanasema al-i'tirafu sayyidul adilla, i'tirafu, kukiri mtu makosa yake ni zaidi ya ushahidi, kiwa mtu mwenyewe amekiri. Kwa sababu kitu cha kwanza katika Uislamu, katika mahakama ya Kiislamu, kinachozingatiwa ni al-i'tiraf, na mtu anatakiwa kabla ya kutafuta ushahidi ataulizwa yeye mwenyewe. Na zamani watu walikuwa wanakiri, na sheria zinawafundisha watu wakiri, bwana kuna kosa hili, au kabla ya kuambiwa mtu sema mwenyewe mimi nimefanya makosa, na akifuatwa ni mimbabi au anasema ndiyo kweli nimefanya makosa. Ikishindikana kupatikana ushahidi kwa kukiri yeye mwenyewe, basi wataletwa mashahidi. Kuna mambo yanahitaji mashahidi wanne, kuna mambo yanahitaji mashahidi wawili, kuna jambo ushahidi mmoja anatosha. Ikikosekana ushahidi, basi wanafanya qara'ini na adilla, ushahidi wa kimazingira. Kuna ushahidi wa kuona na kusikia na mengineyo, alafu kuna ushahidi wa mazingira sasa. Na ushahidi wa mazingira ndio ule uliotumika katika kisa cha Nabiullahi Yusuf alayhi salatu wassalam, pale aliposema wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat wa huwa min as-sadiqin. Ushahidi wa mazingira. Sasa hapa pana ushahidi, kuna masala ya i'tiraf ambayo ni zaidi ya ushahidi. Anakiri mwanamke, anasema al-ana hasa al-haqu, hivi sasa imedhihiri haki. Ana rawattuhu an nafsihi, mimi ndiye niliyemtaka kinyume na nafsi yake, yeye hakunitaka mimi. Wa innahu la min as-sadiqin, na hakika yeye Yusuf ni katika wakweli. Hakika yeye Yusuf ni katika wakweli. Dhalika, na hayo ninayasema, liya'lama, ili ajue, anni, kwamba mimi lam akhunhu bilghaib, sikumfanyia khiana mume wangu wakati hayupo. Wa anna Allah la yahdi kaida al-khainin, na kwamba Allah tabaraka wa taala haviongozi, havielekezi vitimbi vya wenye khiana. Mtu anapofanya, anapokuwa anafanya vitimbi vyake na anakuwa na khiana, si mkweli, hawezi kufaulu. Anaweza kudanganya jamii kwa muda mfupi tu, akapata baadhi ya matalibu yake, akapata matlaba yake, lakini si jambo la kuendelea. Allah atamfichua ima iko hai au baada ya kufa kwake, kwamba kumbe huyu haya yote alikuwa anayofanya alikuwa hafanyi kwa nia nzuri, au haya aliyofanya ilikuwa ni mambo mabaya, ametuficha sisi. Allah atamuumbua tu, jambo lake halielekei sawa sawa. Sasa wako ambao Allah anawaumbua hapo hapo, wengine wana muda kidogo, wengine baada ya muda mrefu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna Allah la yahdi kaida al-khainin, hakika Allah haongozi, havielekezi sawa sawa vitimbi vya wenye kufanya khiana. Huyo mwanamke huyu amekiri, amekiri makosa yake. Baada ya hapo anasema wama ubarri'u nafsi. Kuna fawaidi nyingi tumezipita huko nyuma, tutahitaji kuja kuzirudia rudia tena, lakini mfululizo aya unatuvuta tuende na tarjama, kwa sababu kuna masuala ya tarjama na kuna fawaid. Tukisema tunakuwa na fawaid, basi pengine tukasoma aya moja, aya mbili kwa siku mbili, siku tatu, kwa sababu aya zinafutana na masaili yanafutana, kuleta swala hili na kuja hili na kuja hili na kuja hili. Na mimi lengo langu katika hii sura ieleweke na tuimalize, tuimalize iwe imeeleweka. Kwa hiyo mara nyingine tutakuwa faida za nyuma huko tunazirudika, tunakuja nazo kwa pamoja, lakini kwanza hii tarjama ya aya na maelezo mafupi iwe inaeleweka na tuimalize sura hii yenye aya 100 na ngapi, na moja au na ngapi, na mbili, 12, 111, hiyo tumeimaliza. Haya, wama ubarri'u nafsi, mwanamke anaendelea kusema wama ubarri'u nafsi, na mimi siitakasi nafsi yangu. Kuna baadhi wanachuoni wa tafsiri wanasema aliyesema maneno haya ni Yusuf, lakini hayaendani na utungu wa Qur'ani ilivyo, ile nadhi, ile mtiririko wa Qur'ani na siyaki yake haiendani na maneno haya. Wama ubarri'u nafsi, na mimi siitakasi nafsi yangu. Mwanamke anaendelea kusema inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i, kwa hakika nafsi, hakika nafsi ni yenye kuamrisha, kuamrisha sana uovu. Hapa tunasema hiyo inna inakuja inachukua nafasi ya ta'lil. Wanasema katika jumla mbili, wama ubarri'u nafsi na inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i, katika ilmu ya maani, katika mambo ya ilmu za balagha, wanasema kuna kitu kinaitwa shibhu kamali linqita', katika mlango wa alwaslu alfasl, alwaslu walfasl, kuna kitu kinaitwa shibhu kamali linqita', haifai kuunga kwa wao katika sehemu kama hizi. Huwezi kusema wama ubarri'u nafsi wa inna an-nafsa, kwa sababu katika jumla ya kwanza kama vile kuna swali ambalo linajibiwa na jumla ya pili. Mtu akisema mathalan kama anavyosema wama ubarri'u nafsi, labda kumezuka swali kinauliza limadha la tubarri'ina nafsaki, kwa nini wewe huitakasi nafsi yako? Alafu jawabu inna nafsa, siitakasi nafsi kwa sababu nafsi la amaratu bisu, ni yenye kuamrisha mno uovu, kwa sababu kuja katika mizani wa sigha ya mubalagha faal, kwa nafsi ni yenye kuamrisha mno uovu. Au inaweza ikawa imekuja kwa sigha hiyo, lakini haina maana ya mubalagha, ina maana ya nisba, kwa maana nafsi inanasibishwa na kuamrisha uovu. Nafsi kawaida yake inanasibishwa, nafsi inanasibishiwa na kuamrisha uovu, ndivyo ilivyo tabia yake, kwa sababu kuna nafsi inavyotaka, utashi wa nafsi, afu kuna sheria. Sasa utaona kwamba nafsi inavyotaka ni tofauti na sheria ilivyo. Sasa watu hujilazimisha kuziasi nafsi zao na kuzikhalifu kufuata sheria, lakini sheria ngumu. Lau kama ingekuwa watu wamepewa khiari, anayetaka aswali, asiyetaka asiswali, anayetaka afunge, asiyetaka asifunge, anayetaka kuzini azini, asiyetaka aache, yangekuwa jamani? nafsi ingekwenda wapi? Kule inakotaka. Na nafsi inaamrisha uovu. Inna nafsa la amaratun bisu. Kwa hakika nafsi ni yenye kunasibishwa kuamrisha uovu, au ni yenye kuamrisha uovu sana. Illa ma rahima rabbi, ila ile iliyorehemewa na mula wangu. Nafsi ambazo ni maasuma. Inna rabbi ghafurur rahim, hakika mula wangu ni mwingi wa maghfira, mwingi wa kurehemu. Hii ni aya 53. Qala al-malik, akasema mfalme. Wa qala al-malik, na akasema mfalme. Ituni bihi, au ituni bihi, nileteni, nileteni huyo. Astakhlisuhu li nafsi, nimfanye mtu wangu makhsus, nimchague kwa ajili ya nafsi yangu. Astakhlisuhu li nafsi, nimchague yeye kwa ajili ya nafsi yangu. Nileteni, namtaka mtu huyo, nimfanye ndio mtu wangu wa karibu. Falamma kallamahu, falamma kallamahu, basi pale alipomsemesha. Qala, akamwambia, yani alipozungumza baina ya mfalme na Yusuf, walipokutana na akazungumza naye, akamwambia maneno haya, innaka, hakika wewe, aliyauma, hii leo, ladaina, kwetu sisi, makinun, ni mwenye kumakinishwa, aminun, ni mtu mwaminifu. Innaka aliyauma ladaina makinun aminun. Habari ngapi hizo? Habari mbili za inna, sio ladaina, haiko shibhu jumla. Innaka aliyauma ladaina, hakika wewe hivi leo kwetu sisi, makinun, tilizani wa fa'ilun, maana mumakkan, wewe ni mwenye kumakinishwa leo. Aminun ni mwenye kuaminiwa, mwaminifu. Kwa hiyo kile utakachokisema wewe, tutakusikiliza sisi. Kile unalolitaka wewe, umepewa ruksa, makini, umemakinishwa wewe. Qala ja'alni ala khazaini al-ard, akasema Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam, nifanye mimi ni msimamizi wa hazina ya nchi. Nifanye mimi, ij'alni, nifanye mimi, ala khazaini al-ardi, ni msimamizi wa hazina za nchi. Inni hafidhun alimun, semeambiwa makinun amin, kwa sema inni hafidhun alim, hakika mimi ni mlinzi, yani ni mwenye kuchunga amana. Kadhalika mimi